Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. 2 cm na výšku, anebo asi kilogram živé váhy. Moje 1% je ale taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné lidi. Zvu si lidi, které stručně řečeno mám rád, nebo kteří mě zajímají a inspirují. Některé i víckrát. Abych se jich třeba po roce zeptal, kam se ubíral jejich život, co nového zjistili a jak prožívají nové události. Jedním z nich je i Johana Fundová, dnes 32-letá autorka, a zdůraznuju slovo autorka, protože o něm jsme si v podcastu povídali. A taky o tom, jaký úspěch měla její první knížka 90, rekapitulující a vzpomínající na 90. léta. Druhá knížka Johany Fundové se odehrává v roce 2000 na přelomu 90. a let 0. a nejde už o literaturu faktu, nýbrž o román. Lépe řečeno, v roce 2000 se odehrává pouze první část knihy, ta druhá o 20 let později. A tři spolužáci se v ní setkávají na třídním srazu. Proč zrovna tyto dva roky? Samozřejmě jsem se na to autorky zeptal. A taky na to, proč vlastně tuhle knihu napsala. Kde se v mladých autorech bere potřeba psát nové a nové příběhy, přidávat další knihy do regálů, zjevně neutuchající, jak se mohl přesvědčit každý, kdo po otevření obchodů zamířil do knihkupectví. Mluvili jsme i o tom, jaké knížky Johana Fundová čte, od koho by si ráda přečetla román o pandemii a taky, proč v jejím románovém roce 2020 pandemie záhadně zmizela. Není to podvod na čtenářích? No a zeptal jsem se rovněž na to, jestli se jí líbí víc poslední knížka Radky Třeštíkové anebo jejího manžela Tomáše Třeštíka. Pokud přesně nevíte, o čem a o kom je řeč, tak buď nemáte Facebook, anebo patříte už k některé ze starších generací. Pravděpodobně obojí. Hostem 127. dílu podcastu 1% je Johana Fundová, 32-letá autorka knížky Hezký, ale narovnej se. Generační román vyprávějící mimo jiné, jaké to bylo vyrůstat v 90. letech a proč je tak úmorné slyšet i v dospělosti nevyžádané rady rodičů. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se zpravodajským serverem Seznam zprávy. Jsem rád, že ho posloucháte. Příjemnou zábavu. My, když jsme se spolu bavili naposled, tak to bylo krátce po tom, co vyšla vaše knížka 90. To už jste se vlastně proslavila, můžeme říct proslavila?
Je to tak na půl cesty, bych si typla.
Dneska už tu knížku můžete hodnotit a teď se neptám samozřejmě na text nebo na to, jestli se vám povedla. To zhodnotili jiný a myslím, že recenze byly většinou velmi příznivý. Jak se na tu knížku teď díváte s tím odstupem?
No těžko nehodnotit text a obsah, protože když se na to dívám s odstupem, tak si vždycky vzpomnu třeba na něco, co by mohlo být lepší, tak člověk tam potom najde milion chyb a takových věcí.
To je takový to trýznění autora, navíc vy jste z té digitální generace, kde se všechno dá opravovat do nekonečna.
No, právě.
A jak je to vytištěný, tak tam už se to pak nedá
opravit. A člověk zjistí, že i v dotisku ty chyby zůstanou, že by to musel vlastně být novej, já nevím, jak se tomu říká, a nový vydání, prostě druhý vydání, ale u dotisku tam ty chyby zůstávají, takže tím se... Ale
tak a byl to bestseller teda?
Bylo to nějak kolem 9,5.
Takže určitě bestseller.
Takže tak, oni si to tam tak
odnesou. Já myslím, že to dokape přes těch 10 a to už je oficiálně jakoby velký bestseller v Česku dneska.
No říká se to tak, že ta desítka je hranice. No ale jinak, kromě těch textů, kde se třeba trýzním těma chybama, nekoukám nějak negativně na tu knihu nebo tak, vlastně si myslím, že to je fajn, prostě jenom bych třeba udělala jinak obálku a tak dále, ale to jsou prostě ty technické drobnosti, které, jak jste řekl, že jsem digitální generace, tak jo, člověk je zvyklý, že když vydá článek na blogu, tak tam do nekonečna může měnit titulek, úvodní fotku a tak dále, ale u fyzického produktu to nejde.
Vy jste pro sebe ty 90 tím už uzavřela, a je to, máte to vyřešený, anebo jste teďko takovou odbornící na 90. a když někdo znova k tomu píše článek a občas se k tomu vyjádří, já myslím, politici nedávno se bavili o 90. Piráti vytahují 90. dneska politicky jako dobu, která byla vlastně špatná proti tomu generace politiků, dneska 60. typu Miroslav Kalousek zase tvrdí, a spousty jejich vrstevníků, že to byla ta nejlepší generace, protože se Česko nejvíc posunulo k lepšímu. Stala jste se expertkou na 90, nebo je to pro vás uzavřený a už vás to nebaví? Ta otázka má dvě polohy. Ptám se za prvé, jestli vás ostatní vnímají jako tu expertku, což je jiný druh otázky, než je, jestli vás to pořád zajímá, nebo jestli jste to sobě tím uzavřela a už to máte vyřešený, ty 90.
Tak já tím, že jsem se v té knize nevěnovala politice a přidruženým tématům, tak se mě z téhle oblasti jakoby nikdo na věci neptá, což jsem ráda. Nemyslím si, že bych byla absolutně nejsem relevantní člověk, který by se k tomu měl vyjadřovat. Takže spíš pokud je v médiích třeba nějaký popkulturní téma týkající se 90, tak se na mě obrátí.
Ledvinky,
přesně tak.
Tereza Pergnerová.
Přesně, Tamagoči a tyhle věci. A ta druhá otázka... No, samozřejmě, že to člověka přestane trochu bavit a že si i ty témata vyčerpají. Každopádně já stále mám tu stránku Pure 90 na Facebooku, na Instagramu, ještě je facebooková skupina, kde jsou ty lidi docela aktivní. A docela často pošlou něco, co mě i teď po 4 letech, co ty Pure 90 mám, jako překvapí, že jsem to třeba neviděla, že to je nějaká unikátní fotka dobová nebo tak. Takže pořád se jakoby objevují věci, které jsem neviděla nebo neznala. Ale musela jsem k tomu přidat už milénium, postoupit dál, protože jako u těch 90 člověk nemůže být pořád. A tak jakoby já se necítím být nějakou faninkou 90. Já, co mě baví, jsou dobový fenomény, navázané na nějakou dobu s nějakým kontextem. Takže
znamená to, že chystáte další knížku 0. léta? Rozumím tomu dobře.
Činou náhodou, ano, ale těžko říct, kdy se to povede, protože je tam značně míň povedených vizuálních materiálů, jako bylo k 90.
A zase jsou víc dochovaný, ne? Ale zase je pravda, že méně lidi zajímají, protože tady se u těch 90. se, myslím, potkával ten sentiment a sentiment se pojil vlastně s tím, že to bylo období opravdu důležitý, že to bylo, což 80. byly důležitý v tom konci, ale vlastně jinak 80. byl takový úmorný a 0. roky, nevím, jestli jsou zas tak nějak ví.
Já tam ty nejvíc zajímavé věci vidím jako v internetu a v nástupu
sociálních sítí, jako Facebook.
A nejenom Facebook, ale i na začátku Líbím se ti, Lidé.cz, což předtím bylo ještě Četa, se to myslím jmenovalo, a všechny tyhle ty, já nevím, první mobily, SMS brány na internetu a podobně. V tomhle tom jsou takový největší fenomény, bych si typla. A tím pádem, co se týče těch grafických materiálů, tak často, u 90. to často byly fotky lidí, kdy je třeba Jágr s muletem a je to super fotka. U těch 0. let, co jsem si zatím dělala rešerše, to většinou jsou fotky spíš třeba různých katalogů nebo reklamy z časopisů a podobně, který jakoby vytváří ten kontext k té psan části mý.
Kdybyste ale mohla vyřešit takový ten starý problém, jak tý dekádě říkat, že jo? My máme 90, 80, víme, 20. let a 30. ale problém je trošičku s 10. protože to se taky moc neříká v 10. letech 20.
No, já už století. Jsem si zvykla říkat 0. léta. Úplně, jak jsem to párkrát použila, tak už mi to přijde normální, anebo prostě v psaný řeči používám prostě období milénia.
Ale i 10. léta jsou.
Ale 10. to mi jako přes jazyk nejde. To mi zní úplně hrozně divně. Ale teda mimochodem mě zní i 20. léta divně tím, že člověk je zvyklý, že když se mluví o 20. letech, tak se většinou mluví o 20. století, že to tak jako mám v hlavě. Jako.
20. mě nevadí, ale 10. mi nejdu se spustu. Ale u vás, že jo, než se dostanete k 10., tak ještě zase to bude třeba za 5, za 10 let.
No, takže já už to asi přenechám někomu jinému.
Nebo někomu jinému, no. My se bavíme proto, že vám vychází možná tenhle týden nebo minulý týden přišla do knihkupectví vaše druhá knížka, fikce, je to román. Proč?
Já nemám moc ráda jakoby slovo román, protože slovo román mi přijde, že v češtině jakoby asociuje nějakou milostnou četbu pro ženy, která má asi 700 stran, ale to je možná jenom můj problém, nevím.
Milan Kundera by určitě s námi nesouhlasil, no, protože
ano, ten román, asi
román bylo jeho velký téma, nebo je jeho velký téma.
Ale zkrátka si představím takovou vážnější, delší literaturu, než je zrovna ta moje kniha. Mm. No a proč? Protože 90. byly, řekněme, populárně naučná literatura. Nevím, jak moc to jinak označit. A měla jsem chuť napsat i nějakou klasickou beletry, klasickou prózu, příběh, vyzkoušet si to. Tak proto.
Říká se, že v každém člověku je román, aspoň jeden. Cynici říkají, a tam by taky měl zůstat, a nevím, dávat ho ven. Vy jste se rozhodla ho vytáhnout v době, kdy knížek je spousty. Je taková webová stránka na internetu, kde jsou statistiky toho, co v tom roce se už stalo, kolik lidí zemřelo, kolik se vyrobilo televizí, kolik se vyrobilo ledniček. A představte, typla byste si, kolik na světě vyšlo knížek?
Na světě?
No. A teď nemyslím jako kusů, ale titulů. Kolik nových titulů?
Za celou dobu lidstva?
Ne, za tenhle rok.
Za tenhle rok.
Co znamená za 5 měsíců, necelých 5 měsíců, kolik
titulů?
Kolik vyšlo titulů, nikoliv pouze prózy, nebo fikce, jo, nebo tak, nebo poezie, ale jakýkoliv knížek.
Tak tipnu si třeba 1 000 000.
Vynikající, jo, odhad, možná byste se měla věnovat spíš než próze, prognostice, nebo skoro přesně 1 000 000 a pár desítek tisíc, proto si to tak dobře pamatuju, ale i to mi přijde hodně, protože se, víte, kolik se narodilo lidí?
Oh, tak to si vůbec.
Jako 50 000 000. To znamená, na 50 nových lidí na této planetě se objevila jedna nová kniha. Mně to přijde docela hodně.
No, já jsem někde četla, že v Čechách z Evropy vychází nejvíc titulů.
A
teď nevím to číslo, jestli to je možný 16 000 titulů za rok, anebo jsem si tam spletla nulu a je to třeba 160 000 titulů za rok. Já teď nevím. Hmm. Ale bylo to zkrátka číslo, které bylo jakoby na úrovni třeba Německa, kde ale jako jiný počet obyvatel.
Vychází u nás hodně knížek, je to pravda. Dokazuje to i jakoby anekdotické svědectví moje, když jsem minulý týden šel do knihkupectví, tak jako hodně lidí, protože se odevřely obchody po x měsících. Koupil jsem si vaši knížku samozřejmě, koupil jsem si pár dalších knížek, ale to, co mě šokovalo, jako člověk, který miluje knížky a i píše knížky, kolik je nových knížek, jako českých, kolik je nový prózy. Já mám pocit, že jestli se to v lidech nahromadilo během toho lockdownu, nebo jestli čekali samozřejmě nakladatelé.
Já tím, myslím, dlouho, že to je prostě, že to tak je.
Ale že vyšlo prostě strašně nových knížek, tak jako vám vyšel román, tak vyšlo x od lidí, o kterých jsem nikdy neslyšel.
Jasně.
Listoval jsem těma knížkama, některým přišli docela zajímavý, říkal jsem si, že je docela dobrý nápad napsat o tomhle tom knížku. Samozřejmě x románů pro ženy, x románů různých vzpomínkových, x knížek různých vtipných fejetonů. Na mě jako vlastně na to z toho šel trochu zmar. Jak vy se na to díváte, jako teďko autorka, která má svoji první prozaickou knížku?
No, je to zmar. Je to tak těžko to k něčemu připodobnit, ale asi tak, jako by si člověk založil startup na nějaký téma, přičemž na stejný téma je 150 dalších startupů, ale ne jako za rok, ale za týden. Takže asi tak. A samozřejmě si člověk v hlavě říká nebo přemýšlí nad tím, co je teda vlastně ten tajný recept na to, aby se ta kniha prodávala a aby nevím, abyste měl potom tím pádem chuť napsat další a zase se prodávala, lidi znali vaše jméno a tak dále. A já nevím, jaký je ten recept. Jako rozhodně, co dočiní má marketing, PR, samozřejmě mi můžou pomoct sociální sítě, který mám, ale myslím si, že pořád to je do značné míry o tom, že se to fakt bude líbit náhodným lidem, kteří si to koupí v knihkupectví a řeknou to potom svým přátelům a rodině. A tak, takhle to jde dál. No.
Ono těch receptů je určitě několik. Bestseller může vzniknout náhodou, samozřejmě tou podmínkou nucenou, nikoliv postačující, že ta knížka je dobrá, je dobře napsaná, musí fungovat, musí... Ale z druhé strany, myslím, že bestseller může i vyrobit nakladatel, když se rozhodne, vybere si zrovna z těch 30 nových knížek, které vydává ten měsíc, pomoc týhletství a domluví se knihkupcem. Podle mě, jakoby bestseller vznikne jednoduše. Vznikne tak, že v Luxoru na Václavském náměstí, kde se prodá, a teď já nevím, jaký procento všech knih v Česku, ale je to překvapivě vysoký, jako na to, že to je jedno knihkupectví. Se někdo rozhodne, že veme vašich 100 knížek, což je počet, který 99% ostatních titulů tam ani nemají takových knížek, protože si objednávají po 10.
No někdy tak, i míň, no.
Někdy teď. I míň. Veme 100 vašich knížek, veme jeden stoleček a doprostřed dole, pokud možno se nebýš v chodu, ty vaše knížky narovná do pyramidy a na konci roku to určitě bude jedna z knížek, který budou bestseller. No.
Jasně, no, tak ono to je ovlivněn, když takhle do toho člověk nahlídne, do celého toho knižního biznisu, a podívá se třeba, kdo vlastní Luxor a jestli náhodou ten stejný majitel nevlastní nějaký nakladatelství, čirou náhodou ano, tak potom zjistí, že samozřejmě ty pyramidy, jak se tomu říká, když je nějaká kniha vystavená, tak logicky jakoby dávají spíš těm knihám, co vychází potom v tom nakladatelství, že prostě tam těch vlivů je milion. Ale jako jasně, třeba může nakladatel se takhle snažit a trochu tomu autorovi pomoct, ale co jsem tak zjišťovala, tak stejně oni většinou sází už na ty zajetý autory, Třeštíková, Vývek a tak dále, u kterých vlastně do toho ani tolik peněz dávat nemusí, protože ty distributoři sami si je odebírají v tak strašně obřím nákladu, že oni potom ten nakladatel zas ani tolik dělat nemusí. A těch dalších titulů tam vychází opravdu, já to mám třeba u Albatros Media, jako tak neskutečně enormní množství, že to vlastně potom trošku připomíná jako továrnu na knihy, kdy kniha může vyjít komukoliv. Ale jako aby se ten nakladatel snažil z toho dělat jako z určitých titulů bestsellery, to si myslím, že se stává spíš výjimečně. Nebo když vidí, že potenciál má i sám samotný ten autor, právě třeba, že má ty sociální sítě, jako jsem já měla u 90. Takže, abych mluvila otevřeně, třeba u těch 90. Nejdřív snaha od nakladatele nebyla tak velká, ale když viděli, že se to velmi dobře prodává díky mně a díky mým sociálním sítím, tak i potom přišla snaha od něj a už to šlo ruku v ruce. Ale bylo to právě proto, že viděli, že já mám nějaký ten dosah. Takže si myslím, že u nakladatelů to funguje tak, že oni sami se dívají i na tohle, ne aby dávali peníze do někoho úplně začínajícího, koho vlastně nikdo nezná a není třeba ani na sítích.
Vy jste, když jste tu knižku psala, tak jste na to myslela?
Jestli bude úspěšná?
No, jako jestli, víte, na co se ptám, jestli je to knižka, která by vás vězela v nějaký podobě, a musela ven, protože to byl příběh, který vám přišel zajímavý a chtěla jste ho napsat. A nebo jste trošičku i po těch zkušenostech s 90. i proto, že se vlastně profesně zabýváte marketingem a vystudovala jste žurnalistiku a víte, jak ty věci fungují, i teď se o tom bavíme. Jestli jste už trošku jako na to koukala jako na produkt, jestli to bylo prostě literární dílo, který jste jako tak trošku terapeuticky, jak někdy i vznikají literární díla, napsala ze zmařených snů, ze nešťastné lásky, já nevím, nebo že jste potřebovala něco důležitého říct, anebo jste říkala, bude to knížka, bude mít takovou jako obálku a vymyslím ji tak, aby se líbila, protože teď zrovna...
Já rozumím, na co
a
se
bude to třeba trošku Třeštíková, ale protože jsem mladší, tak to bude jako takový trošku víc jako hravější a víc mileniálský, než je Třeštíková.
Myslím, že tam bylo s obou těch věcí, co zmiňujete. Ale já si jako... Psaní knihy není zas tak lehký, jak si možná hodně lidí myslí. A ve chvíli, kdy tomu věnujete určitý množství času, tak já si nedovedu představit, že si řeknu, že to píšu proto, aby si to možná jako koupilo pár lidí anebo rodina, která se mě bude snažit podpořit. Že chci, aby to jako byl hezký produkt. Takže jsem k tomu přistupovala i takhle. I proto jsem si třeba důkladně vybírala ilustrátory, aby ta obálka byla hezká, aby zaujala.
Což se povedlo, musím říct.
No, děkuju. A myslím si, že opravdu jakoby svítí v těch knihkupectvích. No. Ona je taková červeno-oranžová. A já si myslím, že to vůbec není nic špatného, že by se ke knihám mělo přistupovat jako k produktu, protože to produkt je a že se k ním takhle často přistupuje v zahraničí a že akorát u nás to je možná v Čechách považované za něco jako trochu divného, že literatura je zejména umění a má to mít nejvíc tu uměleckou hodnotu a ne tu hodnotu jako biznisovou, produktovou, ale to je špatně, vždyť knižní biznis je biznis jako každý jiný.
Říkáme, je to biznis, ale v tom trošku tak jako cynismus, je v tom trošku možná i sebeobrana, protože člověk nerad mluví o tom, že přitom krvácel jeho duše, když psal, tak je možná jednodušší říct, jako je to samozřejmě biznis. Vy jste si to v sobě
Tak je samozřejmě doufám, že to má i tu uměleckou hodnotu. Zejména v té první části, která mimochodem prostě pro posluchače se odehrává, když jsou hlavní hrdinové děti, a tak opravdu jsem se snažila, aby to bylo, aby se to dalo jakoby srovnat s knihama typu, já nevím, Děti z Bulerbinu a tak, kde se odehrává dětství a je tak jakoby popsaný dobře, takový ty drobné věci a události, které nám dospělým se zdají jako obyčejný, ale děti prožívají třeba jdou někam odpoledne, je to pro ně neskutečný odpoledne, jenom že někam jdou s kamarádama, tak jsem si to snažila popsat tak, aby dospělým čtenáři se všechny tyhle ty pocity z dětství vrátili a aby si dokázal uvědomit, co všechno zažíval. Takže rozhodně jsem k tomu nepřistupovala, hej, tady si něco napíšu a je to jenom produkt. Nesnažila jsem se tomu dát i nějakou uměleckou hodnotu, nějakou duši a jsou v tom různý zážitky a pocity, takže často i bylo třeba emočně náročné to psát, protože jsem si vzpomněla na něco z dětství a tak podobně.
Pro mě to bylo zajímavé i proto, že já jsem jakoby si nedokázal představit jako mládí v 90. letech, a je příliš odlišný od pocitů mých jako dítěte. Mm-hmm. Já jsem se spíš zpětně vracel jakoby do dětství svých dětí, které se mnohem víc blíže vašemu věku, byť jsou o něco málo mladší, ale ne o moc, než mimo. A takže já jsem se, jakoby spíš jsem si přehrával, jako co prožívali moje děti, protože moje dětství bylo hodně odlišné od toho, co popisujete vy. Mě překvapilo, a to možná i trochu souvisí s vaší knížkou 90. Byť asi tady ta knížka už se odehrává v 0. letech, ne?
No, tahle knížka je vlastně ta první polovina, je rok 2000.
2000, že jo. Ano, 2020 jsou ty dvě období. To znamená, že to je ten přelom, takže jsou to začátek 0. let. Takže mě třeba překvapilo, jak moc byly důležitý pro denní rytmus vaší generace seriály na Nově odpoledne. A jakou roli hrálo okýnko s prodejem hranolků a jakou roli hrály obchody a Praha v roce 2000 byla jinak bezpečný místo než v roce 80, kdy mě bylo přibližně jako tý hrdince tý knihy. Takže mě to jakoby překvapilo, nečetl jsem to s tím zaujetím, jak vy říkáte, že jsem se vracel já do dětských let, ale spíš jsem se vracel do, že jsem objevoval jakoby dětský léta jiný generace, než jsem já. Je to tak jako, ručíte za to, že to takhle je, já vím, že to popisujete svůj pohled, ale je tam, projektujete do toho vlastně svojí...
Jo, ručím za všechno, co tam je. Jediné, co mě napadlo, že to, ono se to odehrává v Praze, já jsem z Prahy, a že pro určitý čtenáře, co jsou třeba z malých měst, tak to nemusí být to ono, co zažívali oni, protože to bylo jinak v té době na malých městech, takže to je klidně možný.
Jo.
Ale jinak je všechno přesně tak, jak si pamatuju a jak jsme zažívali.
Běžná otázka, kterou autoři nesnášejí, je po míře autobiografičnosti. Nakolik je hlavní hrdinka Aneta Johanou?
No, tak tam se to asi liší u té první a druhé části. Tak asi u toho dětství je to celkem hodně. Tam jsem do ní dala asi poměrně hodně. V té dospělosti, tím, že to je ze současnosti, tak míň. Tam jsem se spíš inspirovala i různýma kamarádama a tak dále. Ale v té dětské části to je dost. Třeba na 70%. Jo. Mě nejdřív napadli spolužáci setkávající se po x letech na třídním sraze. Neurčitým, je jedno, jestli základka nebo střední škola vysoká, že prostě bilancujou svoje životy, co se změnilo a tak dále. Pak jsem si řekla, že by to teda mohlo být po tý 20 let po základce nebo tak nějak. A pak mě napadlo, že by ale možná mnohem lepší bylo, kdyby tam byla i ta část, kdy jsou děti, kdy se ještě znají a kamarádí se. Tak jsem to začala psát, když jsou děti, a zjistila jsem, že vlastně ta část mě děsně baví psát to tím dětským pohledem. Ač to původně nebyl záměr, takže nakonec mě to opravdu bavilo víc, ta první část.
A technicky jste to psala tak, jak ta knížka je za sebou, anebo jste třeba měla dřív tu druhou část, nebo něco z těch
části? Víceméně tak, jak to jde za sebou, tu první část, pak jsem si dala pauzu a druhou část. Akorát tím, že se tam střídají postavy tři hlavní, tak to už jsem nepsala jakoby chronologicky, tam jsem si to různě musela vykopírovávat, aby to sedělo, protože se tam vlastně... jde to po měsících, ještě se tam střídají ty postavy, tak to musí dávat smysl, když to člověk čte stránku po stránce, ale normálně jsem napsala tu první půlku dětství a až potom tu druhou půlku dospělost. A dávalo mi hlavně smysl to rozdělení takhle, že najednou to je ten skok po 20 letech, protože mi přijde, že to je třeba i když jdou lidi na třídní sraz, že to je to, co je zajímá, když nemají ty svý bývalý spolužáky na Facebooku, no teď už většinou mají, tak jako co asi dělá, toho si pamatuju takhle a takhle, tak prostě najednou ten skok, jak si třeba pamatuju nějakého introvertního šprta a je z něj najednou extrovertní krasavec, anebo naopak, tak prostě tyhle skoky jsou podle mě zábavné na těch třídních srazech, tak jsem si říkala, že to bude fungovat i v té knize, kdy vlastně ten čtenář bude zvědavý, jak ty postavy dopadly, jak se vyvinuly, co z nich je, jak vypadají a tak.
Trošku problém pro čtenáře, když to čte, že když pak se dostane přes ten předěl, najednou z ničeho nic otočí stránku a nedá si tu pauzu, takže on vlastně pořád slyší tu desetiletou holku, což je taky nepřípadný, protože ona vlastně už jako je to napsaný jinak trošku a ona už se dívá na ten svět jinak a je už dospělá, je najednou, předtím byla taková jako naivně proskoumávající věci a ve všech 30 i má pocit, že už by měla být vdaná, že vlastně taková jako... tak je najednou jako cynická, ale člověk furt slyší jako v hlavě ten hlas té desetiletý holky.
No, tak s tím už se musí čtenář nějak vypořádat, ale my jsme nahrávali i audioknihu a tam to vlastně bylo právě tohle jedno z takových témat, co jsme řešili na začátku. Jak vlastně ty herce, co tam namluvali, jak pracovat s jejich hlasem, jak moc tam má být rozdíl, jestli opravdu ta dětská část má být... stylizace do dítěte a dospělá, extrémně dospělá. Nakonec jsme dospěli k tomu, že tam prostě rozdíl být musí, ale ne tak velký, že spíš ty dětské postavy prostě musí ve svém hlase být trošku naivnější a veselější než ty dospělí. Ale tam to opravdu bylo poměrně důležitý téma k řešení.
Jsou tam dvě roviny, dospělá, dětská, tak... Ten herec čte v obě...
Ano, tři herci, Marta Isová, Václav Neužil a Anna Kamenníková, každý mluví tu svou část, ale pokud tam je pasáž, že mají s někým dialog, tak to stále mluví ten stejný, takže to není takzvaně dramatizovaný.
Je to audiokniha prostě.
A podle toho se musel přizpůsobit ten výběr herců.
Jo.
Že já jsem třeba věděla, že napadla mě Marta Isová poměrně brzo, protože ona má a priori takovej, dejme tomu, dětský hlas. Ne tak dospělej, jako je zvykem, takže tam mě napadla skoro první. Horší to bylo u mužů, protože třeba vy máte hluboký hlas a asi byste nemohl mluvit 12-letýho kluka. Působilo by to při nejmenším podivně v té první půlce.
Škoda, trošku jsem si myslel, že...
Je mi to líto, ale asi 12-letýho kluka nenamluvíte. No, a teda jako i to bylo složitý u těch mužů vybírat. Já jsem tam si opravdu nevěděla rady, koho zvolit. Ale nakonec jsem zvolila Václava Neužila a on i díky tomu, vlastně všichni tři, díky tomu, že se mi vybírala někdy v únoru, v době lockdownu, v době covidu, tak měli čas. Asi možná by jinak neměli tolik času. A Anna Kamenníková, ta nahradila jinou herečku, která nemohla, tak trochu jsem se obávala a nakonec z nich tří mi přijde úplně, že to zvládla nejlíp. A zejména tu dětskou část, ta je prostě od ní úplně super.
Já myslím, že to je i dobrý znamení, že máte herce asi i známý, já je teda neznám, protože moc český herce neznám, ale asi jsou známý, nebo znám jméno Isová, ale vím, že těch hereček Isová je několik. To znamená, že i nakladatelství zřejmě má z těch desítek knih, co vydává od autorů třeba vašeho věku a vašeho typu, tak tím, že už investuje do herců a hned do tří, je asi dobrý znamení.
No, já jsem si to vyňala z toho nakladatelství, kde mám knihu.
Aha, takže ona vyšla zvlášť.
Ona vyšla zvlášť jinde.
Aha, takže i proto říkáte takovým tím sebevědomým způsobem, já jsem si vybrala, že jste se víc podílela. Než...
Jo, ano, protože já jsem, jinak bych to nedělala, ale já vlastně jsem právě věděla, že kdyby se to nahrávalo v Albatrosu, tak oni sice nahrávají fajn knihy, ale jsem si téměř jistá, že bych nemohla do toho takhle zasahovat. Hmm. Což by mi bylo líto. Takže jsem se domluvila s jiným nakladatelstvím Audioberg a tam mi právě dali tipy takhle na herce a sama jsem si je obvolávala a ptala se jich, jestli poslala jsem jim to, jestli se jim to líbí, jestli by do toho šli. Takže vlastně tu produkční část vybírání herců jsem si vzala na sebe.
A dopadlo to dobře.
A dopadlo to dobře, takže fajn, teď se dodělává hudba a střih, takže by to mělo během pár dnů být hotový.
Která z těch částí vás víc bavila psát?
No, stoprocentně se mi líp psala ta dětská. Asi i z toho důvodu, že já, když porovnávám třeba svoje vzpomínky se svýma vrstevníkama, spolužákama, hrozně často si na něco pamatuju, na co si oni nepamatujou. Že fakt jsem zjistila, že třeba mám mnohem lepší dlouhodobou paměť a že většinou na určitou vzpomínku se dokážu při té vzpomínce naladit i na pocity, které jsem měla, nebo atmosféru. A nebo občas i třeba, jaký bylo počasí, nebo něco takového. Takže i z tohohle důvodu pro mě bylo zábavnější a víc, dejme tomu, tvůrčí, najednou tyhle pocity dávat takhle do textu k té první části. Zkrátka opravdu se mi psala líp a kdybych psala nějakou další knihu, tak asi bych tam rozhodně zakomponovala zase nějaký dětský nebo dospívající postavy a psaní z jejich úhlu pohledu.
A nelákalo vás tam rovnou to celé udělat? Prostě bez té druhé roviny?
Jo. No to mi přišlo, že by najednou...
Jako jiný žánr.
Jo. No ne, no. Já jsem tam opravdu chtěla jakoby ukázat ten rozdíl. To dětství a dospělý člověk. A kromě ukázání rozdílu i se zaměřit na tu svou generaci, protože ty hlavní postavy jsou stejně starý jako já, nebo podobně. Takže se trochu zaměřit na to, co třeba mou generaci štve, s čím se potýká. A taky se zaměřit na to, v té první půlce, jak jste sám zmínil, ty hlavní postavy přichází nějakým způsobem do konfrontace se svýma rodičema. A jsou to ty dětské záležitosti typu dneska se nebudeš dívat na televizi nebo nekoupíme ti novej mobil. A mě jako bavilo tam ukázat, že jako stejným způsobem do stejných situací se dostávají lidi i v dospělosti v mém věku, akorát ty témata už jsou jiný. Už to není mobil a televize, ale jsou to třeba nevyžádané rady od rodičů, o který moje generace nestojí. A ano, OK, třeba si za 20 let pomyslíme, jo, vždy ty rodiče měli pravdu. Ale zkrátka ukázat tam ten vývoj vztahu rodič versus dítě, jak to funguje v dětství a jak to funguje v dospělosti. Hmm.
Je to, myslíte, text, který je spíš pro dospělé, nebo ho může číst i člověk v tom věku, o kterém píšete?
Já si myslím, že to je zejména, jakože to bude bavit, zejména mou generaci. To znamená, dejme tomu, tak mě je 32, tak si troufnu to trochu rozšířit třeba 20 až 40.
Jo.
Jako třeba takhle.
Kdyby to četla Aneta v tom věku, tak...
Tak to asi ne. Jako
tak že... asi některé ty roviny zůstanou.
No, vlastně to asi, jakože těm postavám tam je 12, 11, 12, tak to asi zase jakoby není pro ně, no. A na druhou stranu, když tu knihu dám svojí babičce nebo svým babičkám, kterým je kolem 90, tak taky nevím, jestli co si z toho vezmou. Vlastně jsem docela zvědavá, ještě jsem jim neměla možnost to dát, až jim to dám, co na to řeknou, protože si nemyslím, že jen tak v knihkupectví by si tuhle knihu koupil někdo 90-letý, takže možná to budou jedin dvě 90-letý čtenářky v Čechách, tak jsem vlastně zvědavá, co mi na to řeknou, jak oni k tomu budou přistupovat. Třeba to pro mě bude absolutně nepochopitelný, nepřenositelná moje zkušenost jiné generaci, anebo naopak si v tom najdou něco a řeknou, hele, to je hezký, my jsme sice vyrůstali, já nevím, ve 30. 40. letech, ale něco z toho si taky dokážu jakoby, spojit se svým dětstvím.
Řeknou, napsal jsi to hezky, ale narovnej se.
Ale narovnej se, no, to nepochybně.
Důležitá věc, ty knížky, už jsem to zmínil, jsou hranolky. Byly pro vás důležitý hranolky?
Jo, ale nejsem zase nějaký úplný milovník, není to úplný guilty pleasure, ale opravdu jsme na ně chodili často.
A ještě se zeptám, dalším klíčovým místem té první části knížky je stanice metra Kačerov. Mm-hmm. To je taky součást vašeho dětství, bylo to?
Jo, tam
ten podchod, tam vaše maminka vám zakázala chodit do podchodu.
Mm-hmm. Já jsem měla právě zakázáno chodit podchodama, takže ona hledala lepší přestupní místa, aby abych se neocitala na takovýchhle pochybných místech.
Musím přiznat, že jsem taky otec, a měl jsem děti v tomhle věku, zhruba ve stejné době, jak už jsem říkal, ale že by podchody byly nějak nebezpečný a zejména podchod na Kačerově, který taky znám, to mě teda nikdy nenapadlo.
Mně taky ne, ale moji rodiče byli poměrně, a je to i v té knize, byli poměrně, jak to tak říct, no báli se o mě. Uh-huh. A ještě když jsme u tohodle, jakoby u tématu nebezpečí, tak v té knize zmiňuji jednu věc, a zmiňuji tam osobu Jana Nejedlýho, jakožto spolužáka Anety, ale ne ze stejné třídy, což je podle pravdy, což byl kluk, který se někdy v 98. ztratil v Podolí.
Vy to tam píšete, že to bylo, že on se ztratil a nějak se nenašel.
A nenašel se. Že opravdu si pamatuju, že tehdy v Podolí se on ztratil, on chodil i na tu školu, kam já. A dodnes se nenašel a bylo to snad první porevoluční dítě, který se takhle ztratilo, aniž by se našlo. Uh-huh. Takže možná i tohle vyvolalo mezi rodičema mě a mých spolužáků trochu paniku, že vlastně takhle.
Četli rodiče tuhle tu knížku už?
Moje máma ji četla.
Co říkala?
Docela se jí líbila a ptala se, jak moc to je autobiografický, že vlastně sama netušila. Mm-hmm. A byla šokovaná všema těma věcma z dětství, jako bylo chození někam, kam jsem chodit nesměla, chození podchodem, kterým jsem chodit nesměla, vlastně tam je na každé stránce něco, co dělají ty děti, co nesmí dělat podle rodičů. Takže vlastně takhle zpětně po 20 letech byla překvapená, co všechno jsme dělali. A jo, hodně se divila, že jsme jedli tak hrozně nezdravě, protože jak jste zmiňoval ty hranolky, uh-huh, tak to nejsou jenom hranolky, tam je furt něco, tam je právě Fanta, kola z automatu. Já jsem si, když jsem to četla po sobě, tak jsem si i říkala, aby si někdo nemyslel, že Coca-Cola tam má product placement, protože je tam zmíněna asi 10krát, ale je to prostě tak, jak si to pamatuju, že kola pro nás byla, že jsme ji fakt měli rádi. No tak zkrátka moje máma byla překvapená, jak moc takhle mimo domov jsme jedli nezdravě.
Ale bylo to asi nakonec laskavý rozhovor, ne, po přečtení těch knížky, nebylo to, není nějaká zraněná z toho.
Já jsem sama zvědavá, nebo by mě zajímalo, do jaký míry se třeba v tom viděla ona sama. Tak jsem se jí ptala, jestli tam poznala třeba někde sebe a na to mi jenom řekla, no víš, že poznala. A dál jsme se o tom nebavili, nějak ten hovor takhle ukončila. Ale tak jako... Bylo to příjemné, jako nehanila mi nic, jako že jsem tam něco neměla dávat o rodičích nebo tak. Ale tak pravda je, že to zkrátka trošku, no jak bych to tak řekla, on už jenom ten název, hezký, ale narovnej se, je něco, co má vlastně znamenat, jakože když naše generace byla pochválená, což je to hezký, tak stejně zatím byla nějaká výčitka, že naše generace dětí byla stejně furt, nebyla tolik chválená, jako jsou třeba dneska. A bylo to různé. Je to i v té knize často, že třeba ty hlavní postavy dostanou dvojku a rodiče jim vyčítají, proč to nebyla jednička a tak dále. Takže je prostě pravda, že já se tam zaměřuju na to, že na tu výchovu rodičů směrem k nám, směrem k naší generaci a že to často byly prostě spíš výčitky, než pochvaly, když to porovnám s dneškem a jak jsou vychovávány děti dneska.
Co teď dál? Teďko vyčkáváte, jak se knižka bude prodávat, budete slyšet první reakce, kolik už jste slyšela, kromě maminky. Komu jste vlastně dala knižku přečíst, ještě než vyšla?
Nikomu. Já jsem jenom nakladateli. Já jsem ne... No. Mně to přišlo... Jako...
Nemáte svý nějaký čtenáře,
jak
jakoby
říká, že
pilotní...
Bety,
pilotní, beta čtenáře, tak, pilotní jezdce.
To nemám.
Zkušební piloty.
Mně by připadalo, že mi můžou říct spoustu připomínek nerelevantních, které by mě mohly odvést od toho děje. Hmm. Ač by mohly říct zároveň i spoustu jako dobrých připomínek, tak spíš jsem to nechala na nakladateli a redakci, která mi to připomínkovala a upravovala.
Takže tím, že ta knížka vyšla teď, tak vlastně v tuhle tu chvíli se nazbírají první asi reakce.
Je to tak? Jsou nějaký první...
Už máte nějakou negativní? Protože teď první tu knížku čtou lidi, co vás asi mají rádi, co jsou pozitivně naladěný, takže většinou budou chválit, nebo je to...
Je to tak, no, teď na databáze knih.cz, což je asi největší recenzní server knižní pro běžný publikum, tak teď tam je to hodnocení poměrně dobrý, ale přesně jsem si říkala, že teď tu knihu si koupili ty, kteří na ní fakt čekali, a nebo jsem je nalákala nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže logicky je možné, že teď to bude spíš klesat dolů. Takže uvidíme. No těžko říct, u těch devadesátek jsem měla jednu takovou poměrně rozsáhlou negativní recenzi na A2, která mě pobavila, ale tak jsem, a myslím si, že vlastně udělala dobrou reklamu té knize, tak jsem zvědavá, jestli třeba něco podobného bude u téhle knihy, ale zas na druhou stranu, ruku na srdce, ty devadesátky měly tolik ohlasů, protože to byla prostě kniha, kde bylo hodně obrázků a mohl si ji otevřít kdejaký novinář a vyjádřit se k tomu. Když to, aby si někdo přečet celou knihu beletry, tak to udělá zlomek lidí oproti těm devadesátkám, takže možná, že vlastně ani žádný takový jako delší recenze nebudou, těžko říct.
My už jsme říkali, vy jste říkali, že takovýto slovo jedno v češtině, který je zatížený nějakým stereotypem, je román. Vy si představujete román jako něco, co je dlouhý čtení pro ženy. Pro někoho román zase může být slovo, který má už jako velkou důležitost, a která, že člověk má pocit, že napsal prostě knížku, a když tomu říkáte román, jako byste tomu už dávala nějakou důležitost. Podobný takový slovo je spisovatel.
Pravda.
Zvlášť v češtině. Já myslím, že když se anglicky řekne writer, tak je to... Tak to může být kdokoliv, kdo píše od reklamních textů přes články do novin, návody na spotřebiče až po generační romány, kdežto v češtině spisovatel máme spojený, možná je to daný ještě s dobou obrozenců, že někým, kdo nese na bedrech osud národa, a když už je někdo spisovatel, tak člověk má pocit, že by to měl říct o něm někdo jiný. Než...
No to si nedovedu si představit, že bych to kdy řekla o sobě.
Co děláte, ale... jsem spisovatelka. No.
Ale já mám docela ráda slovo autor, autorka. Jak mi přijde, že to právě nevyvolává žádnou konotace typu spisovatel, jsem vousatý člověk, co napsal 157 knih. No.
Nicméně, co vy a spisovatelka, a jaký je další plán? Už máte rozepsanou a rozmyšlenou další knížku, nebo čekáte, jak tady ta dopadne, a když nedopadne dobře, jak jste zmínila důležitost biznisu, tak když třeba biznisově nedopadne dobře, tak si řeknete, OK, tak nebudu utrácet peníze nakladatelů a ztrácet svůj čas, ale budu se radši víc věnovat marketingu. Co, jaký je plán?
To zase by mě asi mrzelo. Samozřejmě, kdyby to takhle dopadlo, že by ta kniha měla špatný ohlasy a nikdo si ji nekupoval.
No,
nebo tak.
Víte co, ono ale asi už mít špatný ohlasy nebude. Koupil vy jste to sama říkala, je to jako ze startupama. Ze startupů, z 20 startupů, jich 15 zanikne, 4 se budou tak nějak plácat a jeden, o jednom možná se někde něco přečteme a jeho zakladatel vydělá nějaké peníze a možná získají další investice a možná se budou dál rozvíjet. Ale, a podobně je to s knížkama. Prostě o 15 autorů žádnou knížku nenapíše, anebo budou psát knížky. A nebo prostě si řeknou, musím psát a budu je psát a je mi vlastně jedno, jestli to někdo vydá nebo nevydá. Tak se ptám, jaký je u vás plán?
Tak víte co, když často to vidím, že když má člověk startup a nevyjde to, tak vyzkouší nový startup a znovu jde do toho. Mě to baví, nemyslím si, že by to byl škvár. Myslím si, že si to najde svoje čtenáře, který to bavit bude. Takže chci se tomu věnovat dál. Hmm. I kdyby to třeba teď nedopadlo tak dobře,
jasně,
tak Dobře, stane se, ale nebude to...
Na to jsem se ptal, takže máte,
to
takže budete,
jako stopka,
budete psát dál.
Ano.
Už máte rozepsanou další knížku, rozmyšlenou.
Mám v hlavě příběh, ale nemám ještě vůbec. Vůbec jsem nezačala, nebo tak. Teď musím nějak... ne, spíš jako člověk je z toho vyčerpaný. Upřímně řečeno, když vyjde ta kniha, tak je k tomu spoustu věcí. Když... Ono to je tak, že když člověk odevzdá knihu do nakladatelství, tak si ji může nevěnovat, v tu chvíli přestat. Ale já jsem se jako hodně chtěla věnovat právě té obálce, tomu, jak je ta kniha zlámaná, tomu všemu. Takže jsem se na tom hodně podílela s tím nakladatelem. A ono to člověka je to takový dlouhý pochod, jako než to napíšete, než se to všechno udělá, korektury upraví, zláme, vytiskne, tak to trvá rok, tak je potom člověk z toho takovej unavený. Tak si myslím, že si teď trošku odpočinu a pak se do toho pustím.
Mluvíte jako manažer, který dostal výpověď z korporace, ty taky vždycky říkají, že se budou věnovat rodině a odpočívat a ve zkušenosti to znamená, že nemají práci, ale doufujeme, že u vás to...
To ne. Akorát opravdu si trochu odpočinu od toho psaní a pak znovu do toho schutí.
Už jsme zmínili, že máme za sebou rok pandemie, musíme doufat, že už nebude dál pokračovat a že to otevření, které dneska vidíme a který i pro vás přišlo ve šťastnou chvíli, protože z nás vychází ta knížka, že za ním nebude následovat zase nějaký další lockdowny. Za ten rok hodně lidí četli. Máte vy nějakou knížku, kterou si budete pamatovat, protože jste četla v době pandemie a nějak vás ovlivnila?
Nemám, protože já, jak jsem psala, tak jsem si zakázala číst ostatní knihy, jelikož by mě to strašně jakoby ovlivňovalo v tom stylu psaní. Nebo bála jsem se toho, takže jsem si opravdu zakázala číst knížky. Ale teď, když jsem se šla před týdnem, jakmile otevřeli knihu pestý, podívat teda na svou knihu jako správný autor, tak neměli ji tam. Tak jsem
takže si... byl čas se podívat na ty ostatní.
Tak byl čas se podívat na ostatní a koupila jsem si svědectví z KLDR. Myslím, že to je 7 rozhovorů ano. S uprchlíkama. Přečetla jsem to za 2 dny a přišlo mi to opravdu super. Takže doporučuji.
Takže to je váš knižní tip, kromě Narovnej se, ne.
Hezký, ale narovnej se. Nebylo tam víc knih, po kterých jsem pokukovala. Adam Gebrian vydal knihu o Barceloně. Na typy vlastně z Barcelony, co tam vidět, i se svýma fotkama. A ta kniha je graficky hrozně hezká, takže tu si taky plánuju koupit. A vlastně nedávno ještě, když jsem dopsala tu svou knihu, tak jsem si koupila Tomáše Třeštíka, protože mě zajímalo, protože mi přišlo vlastně vtipný, že manžel jedný z nejprodávanějších spisovatelek, tý už asi můžeme dát ten přívlastek spisovatelka, vlastně vydal taky knihu, tak jsem si ji koupila a vlastně mě překvapilo, jak fajn kniha to je. Asi tak, že pokud bych si příště měla vybrat, jestli si koupit od něj nebo od ní, tak si koupím od něj.
Nečetl jsem nic od paní spisovatelky ani od pana spisovatele a zatím to nemám v úmyslu, ale hodně štěstí. Ta knížka má tu druhou rovinu v roce 2020 a já teďko přemýšlím a nedokážu si vzpomenout, jestli v ní reflektujete pandemii,
vůbec,
nebo ne.
Vůbec ne. Hrdinové tam chodí do kaváren, restaurací, hospod. A mně přišlo, že kdyby nemohli chodit na tyhle místa, tak by vlastně ten děj byl úplně o ničem. Konec konců i ta hlavní zápletka, že se setkávají v září, na konci září na třídním sraze v hospodě by se nemohla stát, protože na konci září už bylo všechno zavřené, nebo skoro všechno. A já jsem přemýšlela, jestli vlastně na první stránce bych to měla nějak vysvětlit.
Možná jo, není to podvod, neměla jste to, anebo to posunout o rok dřív?
Mně se hrozně líbily ty čísla, že ta první půlka je rok 2000, ale druhá půlka je rok 2020. Nakonec jsem si řekla, že i čtenáři budou radši, než aby si po 105. četli o pandemii a tak, že to je prostě normální děj, jako by tady covid nebyl.
Je to trochu podvod, ale já jsem samozřejmě, protože jsem i psal během roku různé povídky a psal jsem taky beletry, tak jsem to řešil a je to samozřejmě velký problém, protože i během roku člověk bral pandemii jako něco za prvé obtížného a nepříjemného a za druhý příliš dočasného. A samozřejmě každý spisovatel, to jestli potvrdíte, píše pro historii a pro desítky generací, které přijdou po něm. Jakkoliv dobře víme, že nikdo nečte knížky, které vyšly před 10 a více lety už skoro. Ale dřív nebo později asi bude někdo tu pandemii reflektovat. No, ne, neláká vás to třeba autorsky?
Ne, mě to vůbec neláká.
Ale je to přece doba, která je lákavá. Ukázala lidi v nějaký rozhozený situaci, která může být pro autora zajímavá. Ale možná dokud ten odstup, nevím. Co
já
myslíte?
Já si právě teď jsem to chtěla říct, že si myslím, že to potřebuje ten odstup, že i spousta věcí, která by nás teď nenapadla, že zase znovu potřebujeme mít ten kontrast do normálního života, kdy si uvědomíme různé drobnosti, které na tom byly tak hrozně specifické nebo ovlivňovaly naše cítění, myšlenky, to, jak, jestli jsme šťastní nebo ne, blablabla. Bla, bla. Tak prostě, že to chce odstup. Zase být v tom normálním životě chvíli a za pár let si uvědomit, co by se třeba takhle dalo použít, co by se dalo popsat, jaký v podstatě pocity nebo věci, které teď jsme zažívali. Mhm. Ale máte pravdu v tom, že do určitý míry to podvod je v té mý knize, protože já tam opravdu dávám ten rok, zatímco ostatní knihy se třeba odehrávají v současnosti, tak tam nemají uvedený ten rok. Já tam ten rok uvedený mám. Ale řekla bych, že to tak bylo pro dobro moje, abych se nezbláznila z toho být v pandemii a psát o pandemii, tak pro dobro čtenáře, abych mu ty jeho hlavní hrdiny nezavírala doma. Ale ano, možná tam mohlo být takhle vysvětlení na začátku.
Jestli se třeba proslavíte a budete jednou uznávanou a známou autorkou.
Ne, ale spisovatelkou.
Pokud jednou budete spisovatelkou a stanete se třeba maturitní otázkou, což se stalo no. I tak, to by mohla být taková dobrá triková otázka, jak se říká, tricky question, že Fundová ve svém stěžejním prvním románu, ve své prvotině, ji umístila do roku pandemie, ale pandemii v ní ignoruje.
No, to je dobrá připomínka. Já jsem měla právě ráda přesně tyhle ty, dejme tomu, špeky nebo no, zajímavůstky.
Je to literární špek. Pro...
Je to tak? Mě jste vlastně teď připomněl, trochu odbočím, jak byl v české televizi před pár měsícema miniseriál nebo minisérie o Božině Němcový. Tak spoustu diváků bylo překvapených jejím sexuálním životem. Tak si pamatuju, že já jsem měla na Gimplu v sešitě u Boženy Němcový napsáno, nevím, jestli můžu mluvit prostě.
Jo, můžete.
Byla to tak trochu kurva, tohle tam jsem měla napsáno. Takže přesně, a úplně vím i jakým písmem a tak. Takže si myslím, že tyhle ty věci si opravdu člověk hrozně dobře zapamatuje, pokud se je u někoho takhle učí, u jakýkoliv postavy, a to je spisovatel nebo kdokoliv.
Od koho byste si ráda takovouhle knížku o pandemii a ze současnosti přečetla od jiného, od někoho jiného než od sebe?
Já mám docela ráda Petru Soukupovou. Taková oblíbená většinou mezi ženami spisovatelka, ale vlastně si myslím, že i pro muže. Nechci to takhle dělit, ale ona dobře popisuje takovou situaci všedního dne obyčejné rodiny v těch svých knihách. Takže kdyby právě ten obyčejný den pandemie ona popsala tím stylem, jakým popisuje v jiných svých knihách, tak si myslím, že by mě to bavilo.
Poslední otázku v podcastu dávám, vždycky se ptám, jestli za 10 let svět bude lepší nebo horší. My už jsme se o tom jednou bavili, takže tu otázku znova dávat nebudu.
A já ani nevím, co jsem odpověděla.
Spíš se zeptám, kdyby se přidala teda ještě jedna dějová rovina k té knížce, vy jste ji nepsala jenom 20 let v minulosti, o 10letý dívce a v současnosti o 30letý ženě, ale byli bychom v roce 2040 a byla by to 50. To je ten můj věk a byl by to věk babičky Boženy Němcový. Jaký by byl ten příběh, jaký by byl ten dějový twist tady, jaký by byl tady ten zvrat, jaká by byla ta pointa? Zkuste si tak jenom tak nahodit. Co by se tam dělo? Už by byla Aneta vdaná?
Ano, myslím si, že by byla vdaná, měla by děti a vlastně by tam mohly být její myšlenky, jak si představovala, jaký to bude a jak to je nakonec jinak a možná, jak říká svým dětem, ty stejné hlášky, které vlastně slýchávala ona v těch 12 letech. Myslím, že by se to tím tak hezky uzavřelo, kdyby ona sama tam někomu říkala, ať se narovná.
Taková ta krása a zároveň bezútěšnost lidského života, že nakonec vždycky dojdeme tam, kde jsme vyšli a zopakuje se to, co tolikrát známe a vždycky jsme si mysleli, že se to nezopakuje, ale že to bude jiný a novější a zajímavější.
Takže... No mimochodem v jednom českém filmu Díky za každé dobré ráno.
Ano, Halina Pavlovská taky. Dneska už autorka, která nevím jak dneska, ale před 20 lety to byla nejprodávanější autorka.
Stále patří mezi nejprodávanější. Má takový svůj kmen čtenářek. Nicméně přesně v tomhle tom filmu, kterýmu ona napsala scénář, se ukazuje takový to, kdy ta hlavní postava něco nesnáší na svém otci a pak na konci to úplně stejně sama dělá. Tak to mě tak napadlo.
Takže vaše maminka, jestli si poslechne tenhle podcast, tak se uklidní v tom, že za 20 let budete stejná jako ona a budete se divit tomu, že...
Snad jo, doufám, že jí tenhle ten závěr uklidní.
Dobře, já moc děkuju a přeju knížce i vám, ať se všechno povede.
Já děkuju za pozvání.